Duchovný obzor.
Arcibiskup Kita a ekvádorský prímas Alfredo José Espinoza Mateus v predhovore k základnému dokumentu na prípravu 53. Medzinárodného eucharistického kongresu v Ekvádore píše: od 20. marca 2021, keď pápež František určil Kito za miesto konania Medzinárodného eucharistického kongresu 2024 pri príležitosti osláv 150. výročia zasvetenia Ekvádoru Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, sme začali premýšľať, načrtávať a predovšetkým snívať o tomto veľkom cirkevnom podujatí najväčšom svojho druhu na svetovej úrovni. Od 8. do 15. septembra sa mesto Kito zaodeje slávnostným šatom, aby prežívalo 53. Medzinárodný eucharistický kongres a v pestrofarebnej spleti svojich koloniálnych ulíc privíta tisíce ľudí z celého sveta, ktorí prídu, aby slávili tajomstvo našej viery a v radostnom zdieľaní darov obnovili svoju lásku ku Kristovi, živému chlebu, ktorý zostúpil z neba. Cirkev v Kite sa premení na eucharistický stan, kde nás stôl slova a chleba zhromaždí, aby sme objavili milosrdnú prítomnosť Boha, ktorý nás nesmierne miluje a tvorí z nás bratov a sestry, deti toho istého Otca. Veľkonočný dar z mŕtvych stalého Pána, ktorý je srdcom každej svätej omše a eucharistickej úcty, ktorá z neho čerpá svoj zmysel a zároveň uzdravuje naše rany, nám pomôže starať sa o každého brata a sestru. Týmito slovami začíname dnešnú reláciu Duchovný obzor, ktorú chceme venovať celosvetovému eucharistickému podujatiu, ktoré sa už o pár dní začne v hlavnom meste Ekvádoru v Kite, a tým je Medzinárodný eucharistický kongres. Táto téma je pre nás o to vzácnejšia, že naši liturgisti a moji hostia, Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie, a Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála, sa ho osobne zúčastnia. Preto som ich poprosil, aby v dnešnej relácii krátko predstavili význam eucharistických kongresov a konkrétne aj najbližší kongres v Ekvádore. Dovolte mi, aby som ich teda privítal v štúdiu. Štefan, požehnaný dobrý večer.
Srdečne pozdravujem všetkých našich poslucháčov, teba otec Peter a tebe Pavol, ďakujem za pozvanie do dnešnej relácie.
Peter, požehnaný dobrý večer.
Pekný, pokojný a požehnaný večer tebe Pavol aj všetkým našim poslucháčom.
Zaspomínajte si krátko na medzinárodné eucharistické kongresy, ktorých ste sa zúčastnili. Otec Peter bol na ostatnom kongrese v maďarskej Budapešti a spolu s otcom Štefanom ešte predtým aj na Filipínach a írskom Dubline.
Tak ja by som sa možno že vrátil k tej Budapešti, kde sa konal 52. Medzinárodný eucharistický kongres a dá sa povedať, že ten bol zatiaľ posledný. My sa teraz chystáme na kongres v Ekvádore. A vlastne Budapešť sa mala konať v čase, ktorý bol označený ako časom epidémie, alebo teda pandémie korony, a preto na ten najbližší možný termín bol potom presunutý kongres na rok 2022, kedy sa konal v septembri. Vyvrcholenie bola Sveta Omša, Stácio Orbis 12. septembra. A dá sa povedať, že takým hlavným motom celého tohto kongresu v Budapešti bol citát: v tebe sú všetky moje pramene. A skutočne vlastne bol to krásny čas, ktorý sme aj my tam mohli stráviť, prežiť v Budapešti. Boli na vysokej úrovni v kongresovom centre pripravené prednášky, liturgia, tak ako to vždy na kongrese býva, takisto na námestí nádherná uvítacia Sveta Omša a zase na završenie záverečná Sveta Omša spolu so Svetým Otcom Františkom. Takže bol to, myslím si, že taký požehnaný čas aj pre nás tu v Strednej Európe, a my Zvlášť ešte ako Slováci sme žili s tým, že Svätý Otec z Budapešti potom prišiel priamo k nám na návštevu na Slovensko. Takže to bolo ešte také mimoriadne, že sme žili práve v očakávaní tejto návštevy. Takže nám sa ten kongres trošku spája a prelína práve aj s tou návštevou pápeža Františka na Slovensku.
Ja som sa kongresu v Budapešti nezúčastnil, ale bol som aj s otcom Petrom, aj s ďalšími spolubratmi na eucharistickom kongrese na Filipínach v meste Cebu. No a ako som už aj v poslednej relácii pred dvomi týždňami spomenul, bol to naozaj pre mňa veľký zážitok, hlavne v tom rozmere univerzality cirkvi. Je obdivuhodné vnímať to, že katolická cirkev nežije len v Európe, ktorá prechádza svojimi problémami a akousi krízou viery, kresťanskej identity, duchovných povolaní a neviem ešte čo všetkého možného, ale že naozaj je stále taká plná síly, svieža, mladá aj na iných kontinentoch, v iných krajinách, v iných častiach sveta. A práve to sme mohli zažiť na Filipínach, kde sme dennodenne stretávali, videli veľké množstvo reholníkov, reholných sestier, seminaristov, kňazov, biskupov, kresťanských laikov z azijských krajín. No a samozrejme, mnohí prišli aj z Afriky, z Austrálie a z ďalších častí sveta, ale teda, keďže toto bolo, dá sa povedať, že v centre Ázie alebo v Južnej Ázii, tak to bolo také skôr na tú ázijskú nvotu, by som povedal, ale naozaj obdivuhodné pre mňa bolo a asi ten najväčší môj zážitok spočíva ani tak nie v tých jednotlivých bodoch programu alebo v niečom, ale práve v tom videní, v tom vnímaní, v tej možnosti zažiť tú šírku, ale aj hĺbku života kresťanov, života katolíckej cirkvi na svete a možno tak nejako si aj uvedomovať to, že ak my, teraz neviem ako to vyjadriť, nestojíme o Božie dary alebo pohrdáme nimi, alebo zabúdame na to, čo je Božie, pretože žijeme tomu materiálnemu, konzumnému svetu, tak sú ľudia v iných častiach sveta, sú kresťania, ktorí sa hrdohlásia k viere, ku Kristovi, kde vlastne dodnes Pán vzbudzuje množstvo povolaní, kde ako si naozaj tá cirkev je jednoducho stále svieža, mladá, plná sily. A možno práve toto sú krajiny, ktoré aj v budúcnosti zase pre nás budú tým zdrojom sily, možno aj v podobe misionárov, ktorí prídu do Európy. Vidíme to aj v reálnych povolaniach v mnohých krajinách Európy, kde pôsobia napríklad kňazi z Afriky alebo z Ázie. Takže pre mňa práve toto je takým silným zážitkom toho, že ja si vždy tak nejako uvedomujem, že ak ja odmietnem to, čo je Božie, tak Pán Boh nájde inú cestu. Nájde niekoho iného, komu svoje dary dá. A to je pre mňa vždy taká nejaká výzva. Vnímať Božie pôsobenie v živote a jednoducho ostať verný.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála a Štefan Fábry, farár farnosti Žilina závodie. Peter, skôr ako budeme rozprávať o nastávajúcom kongrese v Budapešti, skúsme krátko vysvetliť, čo sú to medzinárodné eucharistické kongresy.
Tak medzinárodné eucharistické kongresy sú považované za osobitný prejav eucharistického kultu, pričom ide o zhromaždenie kresťanov, na ktoré niektoré miestne alebo národné spoločenstvo pozýva všetky cirkvi celého sveta, aby z istého hľadiska spolu plnšie poznali tajomstvo Eucharistie a verejne ho uctili vo zväzku lásky a jednoty. Tak nám to vlastne hovorí aj dokument, ktorý sa venuje eucharistickému kultu mimo svätej omše. Mohli by sme povedať, že to je taká oficiálna definícia, povedané trochu inak, Medzinárodný eucharistický kongres je stretnutie kresťanov celého sveta na pozvanie nejakého spoločenstva kdekoľvek na svete, aby sme tam spoločne slávili Eucharistiu, aby sme sa spoločne modlili, vďaka prednáškam rozjímali a vzdelávali sa vo viere, vďaka svedectvám si prehlbili svoju vieru a zažili tiež spoločenstvo jednoty a viery, tej ľudskej jednoty, ale aj tej kresťanskej, nakoľko každý kongres je aj spojený s kultúrnym oddychovým programom, takže po každej stránke je to taký priestor, aby sme rozvíjali svoje vzťahy a spoločne rástli vo viere v Krista. Ak by som mohol ponúknuť ešte inú definíciu, tak ju tiež nájdeme v prípravnom dokumente na predchádzajúci eucharistický kongres, ktorý už som spomenul, že bol v Budapešti. A v tom texte sa písalo takto. Medzinárodné eucharistické kongresy sú jedným z veľkých verejných podujatí cirkvi, ktoré zdôrazňujú a zviditeľňujú význam Eucharistie v kresťanskom živote a v cirkevnej praxi. Vznikli v roku 1881 s cieľom osláviť Ježiša Krista, reálne prítomného v Eucharistii, a vydávať svedectvo o jeho nekonečnej láske k svetu. Tieto kongresy, vychádzajúc z eucharistického slávenia, podnietili v dejinách rozvoj kresťanských spoločenstiev, ktoré mohli odpovedať na očakávania ľudí a prispieť k budovaniu ľudskejšieho, spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta. Toľko teda prípravný dokument na kongres v Budapešti.
Štefan, ten najbližší medzinárodný kongres sa bude konať v hlavnom meste juhoamerického Ekvádoru v Kite. Povedzme si trošku viac.
Áno, v poradí tento už 53. medzinárodný eucharistický kongres sa bude konať v hlavnom meste juhoamerického štátu Ekvádor, v dvojmiliónovom meste Quito, ktoré leží v nadmorskej výške 2850 metrov priamo na rovníku, ako to už bolo povedané. A tento kongres sa bude konať v dňoch 8. až 15. septembra 2024. Toto miesto vybral za miesto konania tohto kongresu pápež František, ktorý bol v roku 2015 po návšteve tejto krajiny nadšený jej srdečnosťou, ktorú mu obyvatelia tejto andskej krajiny preukázali. Kongres má podľa priania pápeža zjednotiť a upevniť vieru krajiny, ktorá bola aj v náboženskej oblasti veľmi rozdelená politikmi. Kongres, ako to pripomenul aj arcibiskup Mateus, sa zároveň koná pri príležitosti 150. výročia zasvetenia Ekvádoru Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Motom kongresu je verš z Matúšovho evanjelia, konkrétne z 23. kapitoly, 8. verš: Vy všetci ste bratia. A jeho heslo znie: Bratstvo uzdraví svet, alebo možno iný preklad: Bratstvo na uzdravenie sveta. Každý deň kongresu bude mať svoju tému, napríklad Zranený svet, Bratstvo vykúpené Kristom, Eucharistia a premena sveta, Synodálna cirkev, Žalm bratstva, eucharistická procesia. No a celý kongres sa už ako vždy završí v nedeľu svätou omšou, ktorá má názov Statio Orbis.
Z tých tém veľmi silno cítiť kontext utrpenia, bratstva, uzdravenia. Je to preto, že sa koná v Južnej Amerike, alebo reflektuje na celosvetovú situáciu?
Výberom hesla Vy všetci ste bratia, čo sú Ježišove slova z Matúšovho evanjelia, chcel pápež František skutočne udať takú nosnú tému pre tento Eucharistický medzinárodný kongres, ktorý bude v Ekvádore. Ide o úryvok učiteľa, ktorý nabáda svojich učeníkov, aby si uvedomili svoj bratský vzťah, že sú deťmi toho istého otca. Spoločenstvo veriacich je z Božieho povolania pozvané zakladať svoje ľudské vzťahy na bratskej láske, na vzťahoch bratstva, ktoré majú byť znamením nádeje pre roztrieštený svet, nevyhnutným bálzamom na liečenie rán. Teda vy všetci ste bratia, to nám pripomína učiteľ aj dnešnej dobe, dnešnej spoločnosti, prostredníctvom svojej cirkvi, ktorá putuje medzi toľkými národmi. V základnom dokumente tohto kongresu sa píše takto. Kontext tohto eucharistického kongresu vyjadruje naliehavosť bratstva na uzdravenie sveta. Rôzne krajiny Latinskej Ameriky i krajiny iných kontinentov trpia vnútorným sociálno-politickým rozvratom. Stále existujú pozostatky historického, násilného a tichého kolonializmu, ktorý vyhovuje nadnárodným záujmom imperialistického charakteru. Neustále sa konajú ľudové demonštrácie, odmietajúce čoraz nerovnoprávnejší hospodársky systém, v ktorom narastá chudoba a nespravodlivosť. Chudoba a nerovnosť v Latinskej Amerike sú otvorenou ranou, ktorá sa prehlbuje namiesto toho, aby sa zmierňovala. Zdá sa, že pandémia a jej dôsledky, zhoršená politická, ekonomická a vojenská situácia vo svete, ako aj ideologická polarizácia, zatvárajú dvere rozvojovým snahám a túžbám po oslobodení. Európou otriasa vojna pred jej bránami, pripomínajúca hrôzy, ktoré zažila v 20. storočí počas veľkých svetových vojen, či rozdelenie západu na dva veľké bloky s odlišnými spoločenskými koncepciami. Z Blízkeho východu prichádzajú správy o rastúcom napätí a pretrvávajúcom násilí. Z Afriky, sužovanej zakorenenou chudobou, neustále vyplávajú lode plné migrantov, hľadajúcich útočisko v lepšom svete. Svet, ktorý je pre nich často nedosiahnuteľný, pretože sa nedostanú do prístavu, ale zahynú vo vodách Stredozemného mora. Teda cirkev chce aj týmto celosvetovým stretnutím Ježišových učeníkov zdôrazniť, že dnešný svet potrebuje nielen uzdravenie vzťahov medzi rôznymi národmi, žijúcimi na zemi, ale aj uzdravenie rán v ľudskom srdci, ktoré bránia mieru a zmiereniu. Chce, aby sme si uvedomili, že všetci sme na jednej lodi, všetci sme krehkí a dezorientovaní, ale zároveň dôležití a potrební. Všetci sme povolaní veslovať spolu, všetci sa potrebujeme navzájom utešovať. Všetci sme na tejto lodi, ako to vyjadril pápež František v mimoriadnej chvíli modlitby v čase pandémie 27. marca v roku 2020. Takže tento okamih milosti, akým je Eucharistický kongres, nám môže umožniť oživiť Boží dar a uvedomiť si, že všetky tieto národy, objaté eucharistickou láskou, ktorá prúdi z Kristovho srdca, sú bratia, deti toho istého otca a tvorcovia bratstva. Bratstva medzi ľuďmi a bratstva so stvorením.
Popri hlavnej téme má každý kongres aj logo, symbol, modlitbu a hymnus. Približte nám ich.
Ja by som teda začal kongresovou modlitbou, ktorá znie takto. Pane Ježišu Kriste, Ty si živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Pohliadni na ľudí svojho srdca, ktorí ťa dnes chvália, klaňajú sa ti a zvelebujú ťa. Ty nás zhromažďuješ okolo svojho stola, aby si nás nasýtil svojim telom. Preto nám pomôž prekonať všetky rozdelenia, nenávisť a sebectvo a zjednoť nás ako skutočných bratov a sestry, deti nášho nebeského Otca. Pošli nám svojho ducha lásky, aby sme kráčali po cestách bratstva, pokoja, dialógu a odpustenia a tak mohli spolupracovať na liečení rán celého sveta. Amen. Logo kongresu spája niekoľko symbolov. Kríž, srdce a hostiu. Jeho súčasťou je aj názov mesta Kita, symbol rovníka, teda 0 stupňov, na ktorom toto mesto leží, a rok 2024 s nápisom 53. Medzinárodný eucharistický kongres. Samozrejme, všetko je v španielčine. Vysvetlenie loga je takéto. Kristov kríž vstupuje do tela tohto sveta, aby zahojil rany otvorené hriechom. Tam, kde ľudia vykonali najväčšie násilie na Božom baránkovi, Boh vylial svoju lásku v symboloch vody a krvi, ktoré vytiekli z Kristovho otvoreného boku. Ukrižovaný, z mŕtvych vstalý, objíma všetkých ako bratov zmierených s Otcom. Otvorené srdce Krista na kríži je zase zdrojom lásky, ktorá všetko obnovuje. Jeho rany sú zdrojom života i zmierenia. Otvorené rany z mŕtvych stalého sú ranami lásky, ktoré liečia rany nenávisti, nepriateľstva, násilia a smrti, ktoré sužujú ľudstvo. Hostia zase pripomína Eucharistiu, vrchol a zdroj celého kresťanského života. Naznačuje nové smerovanie ľudských dejín, pretože Boh naďalej zhromažďuje svoj ľud od východu po západ a zhromažďuje ho okolo slova života a živého chleba, ktorý zostúpil z neba. Eucharistia je zväzok bratstva. Ak ho hriech naruší, eucharistické slávenie nás opäť zjednocuje pri jednom stole ako deti toho istého nebeského Otca. Kito, mesto uprostred sveta, ktoré sa nachádza na nultej zemepisnej šírke, rozširuje svoju náruč, aby sa stalo obrovským eucharistickým mestom, kde sú všetci pozvaní budovať sen o bratstve uzdravenom láskou Krista, ktorý nám aj v tejto hodine dejín hovorí: vy všetci ste bratia.
Symbolom kongresu je evanjeliár, teda kniha evanjelií, ktorú požehnal a podpísal pápež František a ktorá bude od septembra 2024 putovať po Ekvádore. Evanjeliár je umeleckým dielom z dielne Santiago Guartambela, ktorého zlatnícky talent dal tomuto jedinečnému dielu silný význam. Umelec vysvetľuje, že jeho práca spočívala v zobrazení Najsvätejšieho srdca Ježišovho ako ikonického symbolu Ekvádoru, toho istého, ktorý je zachytený na hlavnom obale evanjelia. Prostredníctvom etník boli zakomponované prvky, ktoré predstavujú kultúrnu rozmanitosť tejto krajiny, ako napríklad na prednej strane obálky je vyobrazenie srdca Ježišovho pozlátené a plášť je smaltovaný ohňom. Na zadnej strane obálky je vyobrazený šuar, teda príslušník pôvodného etnika Amazónie, ktorý symbolizuje východ. Domorodec, ktorý predstavuje Sieru, a Afroekvádorčan, ktorý predstavuje pobrežie. V tejto kompozícii je súčasne dieťa, mladý muž a starec. Kongres má aj oficiálny hymnus s názvom Okolo tvojho stola, ktorého refrén znie Bratstvo uzdraví svet, to nám, Pane, ukazuješ z kríža. Zhromažďuješ nás okolo svojho stola a učíš nás, ako máme milovať svojich bratov a sestry.
My si o chvíľku aj spomenutú hymnu vypočujeme, ale prečítajme si aj slovenský preklad tohto hymnu, aby sme všetci vedeli, čo sa v ňom spieva.
Takže ten hymnus má niekoľko strof, medzi ktorými sa vždy spieva refrén, ten znie takto. Bratstvo na uzdravenie sveta, to nám, Pane, ukazuješ z kríža, zhromažďuješ nás okolo svojho stola a učíš nás milovať svojich bratov. No a jednotlivé strofy, takže najprv prvá. Svojím telom a krvou, božským tajomstvom, sa sprítomňuješ tu na oltári, si s nami v chlebe a víne, ktoré zmierujú, dávajú život a pokoj. Druhá. Pane, priateľu, Božie slovo, pozývaš nás k bratstvu, vďaka tebe sme tu a ty si pokrmom, ktorý nás naplňa láskou, aby nás uzdravoval. Ďalej, bratstvo je viac ako slovo, je to objatie, ktoré zabúda na zlobu, je to podanie ruky chudobným a bezmocným, je to útecha pre trpiaceho brata. A posledná strofa, ty si nás naučil milovať tých najmenších, všetci ste bratia, buďte jedno, z Ekvádoru celému svetu hlásame, ty si život Ježišu. Takže doslova z každého riadku cítime tú tému kongresu, ktorá prepája bratstvo všetkých Kristových učeníkov, jednotu, pokoj, zmierenie, uzdravenie všetkých rán a to všetko v kontexte Eucharistie.
Fraternidad para sanar el mundo. Jesús nuestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Con tu cuerpo y sangre, misterio divino, te haces presente aquí en el altar. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Señor amigo, palabra de Dios, tú nos invitas a ser fraternidad. Por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar. Por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Fraternidad es más que una palabra, es un abrazo olvidando el rencor, es dar la mano al pobre y desvalido, es consolar al hermano en la aflicción, es dar la mano al pobre y desvalido, es consolar al hermano en la aflicción. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos enseñas a amar al más pequeño. Ustedes son todos hermanos, sean uno. Desde Ecuador para el mundo entero anunciamos, tú eres la vida, Jesús. Desde Ecuador para el mundo entero anunciamos, tú eres la vida, Jesús. Fraternidad
para sanar el mundo. Eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, dnes večer s našimi liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Ekvádor je pre mnohých z nás ďalená krajina. Určite bude pre vás obohacujúca nielen účasť na kongrese a jeho programe, ale aj návšteva Ekvádoru. Aké sú počiatky cirkvi v tejto juhoamerickej krajine?
Keď zalistujeme do dodatku základného dokumentu, tak sa tam dočítame takto. Objavenie a evangelizácia Latinskej Ameriky sa spája so symbolickým dátumom 12. október 1492, keď karavely Krištofa Kolumba pod záštitou španielských katolických kráľov Izabely a Ferdinanda pristali na ostrove Guanahani, teda Bahamy, ktorý bol pomenovaný San Salvador, čo bolo predzvesťou budúcej evangelizácie. A tu začalo 12 kňazov, ktorí dorazili do Nového sveta s druhou Kolumbovou výpravou. Viedol ich apoštolský vikár Bernard Boyle, ktorý dňa 6. januára 1494 celebroval prvú slávnostnú omšu v Amerike. Tieto udalosti poznačili fascinujúce dejiny evangelizácie kontinentu, ktorý v priebehu viac ako jedného storočia zmenil smerovanie ľudstva. V evangelizačnom diele boli svetlé, ale i tienisté stránky, pretože šírenie evanjelia v Ekvádore bolo súčasťou kolonizačného procesu na území, ktoré patrilo ríše Inkov, ktoré sa rozpadla po zavraždení Atahualpu v roku 1533. Mnohí františkáni, mercediáni, dominikáni, taktiež augustiniáni, ktorí prišli na územie dnešného Ekvádora ako kapláni španielských vojsk, mali už misijné skúsenosti, ktoré získali v iných častiach kontinentu. Preto sa najprv snažili spoznať obyvateľstvo oblasti Kvita, ich jazyky, spoločenské štruktúry, vieru, jazyky a obyčaje, vedomi si toho, že najlepšie je evangelizovať v domorodom jazyku, počnúť s deťmi náčelníkov indiánskych kmeňov. Represívny tón prvých kontaktov postupne ustupoval presvedčovaniu, nevynulcovalo sa okamžité obrátenie, ale čakalo sa na slobodné prilnutie domorodcov ku kresťanstvu, pretože prijatie viery bolo nezlučiteľné s nátlakom. Z údajov, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že indohispánske založenie mesta San Francisco de Quito, čo je pôvodný celý názov mesta Quito, v roku 1534 je medzníkom, ktorý poznačil dejiny cirkvi na týchto územiach. Dva roky po založení mesta sa začala výstavba kostola a kláštora svätého Františka, architektonického komplexu s názvom Escorial de los Andes. Na tomto mieste, ktoré si domorodci radi pripomínajú, zasial páter Rique a jeho spoločníci pred novým kostolom prvé semeno pšenice do úrodnej ekvádorskej zeme a spolu s ním zverili mesto Quito dobré semeno evanjelia. Evangelizácia sa rýchlo šírila z mestského prostredia podporovaného biskupmi, ktorí zvolávali metropolitné koncily a provinčné synody. Nimi usmerňovali misijnú činnosť, schvaľovali práva a slobody domorodcov, podporovali katechézu a kázanie v domorodých jazykoch s využitím obrazov, hudby a spevu. Takto vznikla veľká mozaika ľudovej zbožnosti, ktorá je vzácnym pokladom katolíckej cirkvi v Latinskej Amerike.
Zdá sa, že v prostredí Južnej Ameriky zohrala cirkev, zakladanie diecéz, prítomnosť misionárov, veľkú úlohu, a to nie len pre evangelizáciu a misie.
V základnom dokumente, z ktorého citoval aj otec Peter, z ktorého vlastne čerpáme v dnešnej relácii, sa dočítame aj zaujímavé hodnotenie. Bez toho, aby sme zamlčovali chyby, treba uznať, že v koloniálnom období bola cirkev považovaná za tvorcu národného povedomia, pretože venovala pozornosť potrebám ľudí a podporovala dôstojnosť pôvodného obyvateľstva. Míľnikmi v tomto diele spoločenského upevňovania a pastoračnej služby sú itinerárium pre farárov, domorodých indiánov, ktoré vypracoval biskup Kita Alonso de la Peña, ďalej prvá základná charta republikánskeho Ekvádoru, ktorú zas vypracovali kňazi cirkevného zhromaždenia v Kito v roku 1812, a sociálna a vedecká orientácia jezuitských katedier Národnej univerzity a prvej politechnickej školy. V republikánskom Ekvádore biskupy, diecézni kňazi, reholníci a reholníčky i významní laici dodnes budujú a potvrdzujú kresťanský a kultúrny charakter krajiny. Na dokument ďalej pokračuje: toto všetko možno dodnes vidieť vo vzdelávacích inštitúciách, v nádherných umeleckých dielach, v kostoloch mesta Kito, ktoré medzinárodná organizácia OSN UNESCO vyhlásila za kultúrne dedičstvo ľudstva. Najdôležitejšie dedičstvo však tvoria hodnoty, ktoré prenikajú do rodín a spoločnosti, do súkromného a verejného života. Múdrosť, ktorá vychádza z historickej pamäti, porážok i víťazstiev, životaschopnosť veľkých náboženských tém, ktoré inšpirujú kultúru, umenie, remeslá, sviatky a voľné dni, narodenie i smrť, duch úprimného bratstva, silnejší ako akékoľvek násilné nepriateľstvo, sa prejavuje v radosti a v nadšení miňas. Miňa je spoločná dobrovoľná práca, brigáda, ako pomoc núdznemu alebo komunite. A práve títo ľudia, ktorí v takejto práci pracujú, prejavujú svoje nadšenie na slávnostiach, v priateľskosti voči cudzincom a v solidarite v ťažkej hodine skúšky. Príchod Evanjelia Krista Spasiteľa do tejto americkej krajiny, zasvetenej od roku 1874 Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, dozrel uprostred radostí a bolestí na skutočné ovocie živej cirkvi, ktorá sa chce podeliť o svoju vitalitu s pútnikmi, ktorí zo všetkých kutov sveta dorazia do Kita, aby slávili 53. Medzinárodný eucharistický kongres. Takže cítime aj v tomto dokumente, ktorý vyšiel ešte pred kongresom, ako teda taký základný prípravný dokument, aj tú radosť, aj to nadšenie kresťanov v tejto krajine, ktorí sa veľmi tešia na eucharistický kongres, na stretnutie s ostatnými kresťanmi a na tú bratskú atmosféru, ktorá, veríme a máme nádej, že počas celého kongresu bude prítomná na všetkých jeho podujatiach.
Počuli sme veľa o meste, o krajine, o úlohe cirkvi v jej dejinách. Teraz sa v nej bude konať Medzinárodný eucharistický kongres. Ako eucharistia spája Ekvádora cirkev na celom svete?
Pri každom eucharistickom slávení zniejú Ježišove slová: toto robte na moju pamiatku. A my sa môžeme pýtať, čo tým Pán myslí, na čo máme pamätať. Je to spomienka na lásku. Musíme si pripomínať, že Ježiš nás miloval až do krajnosti a dal nám svoje telo a krv celý svoj život. Spomienka na jeho lásku obnovuje našu vieru a prebúdza našu lásku. Núti nás vstúpiť do škandalóznej Božej logiky, ktorá otriasa našim sebectvom. Kto si chce zachrániť život, stratí ho, a kto chce byť prvý, musí byť posledný. To premieňa každodenný život. Otvára ho zdieľaniu, odpovedá na požiadavky spravodlivosti a pokoja, ktoré sa ozývajú v srdci sveta, a nabáda nás chrániť stvorenie. Každú nedeľu, v Pánov deň, sa v každej zemepisnej šírke muži a ženy každej rasy, jazyka, ľudu a národa schádzajú v zhromaždení okolo Pánovho oltára, aby boli spoločne Kristovým telom v srdci nášho sveta. Pápež František na generálnej audiencii 4. apríla v roku 2018 zdôraznil, že práve slávenie Pánovej večere je také, ktoré premieňa náš život na Eucharistiu, aby svet mal život. V Eucharistii teda Ježiš pozýva celé spoločenstvo učeníkov,
aby vstúpili do tohto úkonu napodobňovania dynamiky jeho života, teda aby vzali, lámali a dávali sami seba, aby sa stali chlebom pre ľudstvo. Aby sme si pripomenuli jeho sebadarovanie, musíme urobiť to isté, čo on urobil so svojimi učeníkmi a s každým z nás. Umyť si nohy. To znamená znížiť sa a slúžiť svojim bratom a sestrám. Umývať im nohy, umývať im tvár, umývať ich srdcia našou láskou a milosrdenstvom. Preto pripomínať si Ježišovu lásku neznamená len spomínať, ale žiť túto lásku k nemu v našich dnešných bratoch. Spomienka na lásku sa mení na činnosť lásky a tak nás otvára budúcnosti, nádej na veľkú noc, nádej na plné šťastie. Nestačí sa zúčastniť na svätej omši, aby sme sa cítili dobre s Bohom, ale ide o to, aby táto odvážna Ježišova láska našla podobu v našom živote.
Chcel teda pápež František, keď zvolil motto kongresu a jeho základné smerovanie, zdôrazniť, že len Eucharistia môže uzdraviť svet?
Pápež František ešte ako arcibiskup Buenos Aires povedal, že Eucharistia je pečaťou Božej lásky v nás a cez nás aj pre tých najmenších. Prizvukoval takéto slova: nech rozlámaný chlieb premení naše prázdne ruky na plné ruky, na mieru natlačenú, natrasenú, vrchovatú, ktorú Pán sľubuje tým, ktorí sú štedrí vo svojich talentoch. Nech sladká ťaž Eucharistie zanechá na našich rukách otlačok lásky, aby sa pomazané Kristom stali rukami, ktoré príjmu a obsiahnu tých najslabších. Nech teplo konsekrovaného chleba horí v našich rukách účinnou túžbou podeliť sa o taký veľký dar s tými, ktorí túžia po chlebe, po spravodlivosti a po Bohu. To sú krásne slová, ktoré pápež František povedal, a môžeme ich naozaj vnímať aj v tom hesle, aj v motte tohto kongresu, cítiť naozaj za ním veľmi silnú pečať pápeža Františka. A takisto aj prípravný dokument na tento kongres, z ktorého citujeme celú reláciu, zdôrazňuje: Eucharistia je uzdravením pre svet zranený v bratstve. Tam, kde hriech spôsobil, že sa navzájom nespoznávame ako bratia a postavil nás do vzťahu protikladov a súperenia, Eucharistia spôsobuje, že si sadáme za jeden stôl Kristovho tela a krvi ako deti toho istého Otca, a teda ako bratia navzájom. Preto sa po konsekračných slovách v prvej eucharistickej modlitbe za zmierenie hovorí: dobrotivý Otče, láskavo zhliadni na tých, ktorých obetou tvojho syna spájaš so sebou. Daj, aby sa mocou Ducha Svätého a účasťou na tomto jednom chlebe a jednom kalichu stali jedným telom v Kristovi, ktorý odstraňuje všetko rozdelenie. A tak skutočne priam z každého slova, ktoré sa týka tohto kongresu, môžeme vnímať tú veľkú túžbu pápeža Františka, ktorý prepája Eucharistiu a uzdravenie sveta, pretože Eucharistia zjednocuje kresťanov, zjednocuje cirkev, je to jeden chlieb, na ktorom všetci máme účasť, a pápež František si nesmierne praje, aby slávenie Eucharistie, jej adorovanie, jej úcta uzdravovala rany, ktoré sú medzi nami, a aby zjednocovala všetkých, ktorí stoja okolo pánovho stola, aj keď na mnohých miestach celého sveta.
Peter, na záver našej relácie sa chcem opýtať, čo vás v Ekvádore čaká, aký bude program kongresu?
Kongres bude trvať týždeň od nedele do nedele, pričom hlavným bodom každého dňa bude slávenie Eucharistie, teda sveta omša. Okrem toho, každý deň kongresu má svoju tému a tiež sprievodné podujatia. V nedeľu 8. septembra bude otvárací ceremoniál, ktorého hlavným bodom bude slávnostná omša, ktorej bude predsedať arcibiskup Kvita Alfredo José Espinoza Mateus. Témou pondelka je zranený svet, rany sveta, rany mesta. Konferencii bude predsedať Juan Manuel Cotelo, španielský scenárista. O ranách dnešného sveta bude hovoriť sekretár pápežskej rady pre Latinskú Ameriku, doktor Guerra, a svedectvo predniesie monsignor Komar, biskup z Ukrajiny. V útorok zase vystúpia viacerí svedkovia viery, ktorí priblížia životné odkazy lekárky Márie Montessori, biskupa Oscara Romera a ekvadorského teológa Leonidasa Proáňa. Témou dňa bude Bratstvo vykúpené v Kristovi. Prechádzame do stredy, ktorá sa zase bude niesť v duchu témy Eucharistia a premenenie sveta. Opäť zaznie niekoľko svedectiev a prednášok. Popoludnejšia konferencia bude na tému Najsvetejšie srdce Ježišovo a požiadavka bratstva. Vo štvrtok budú predsedajúci monsignor Mauro Gambetti, manželia Max a Mária Gabriela Amanovci a budú hovoriť o synodalite v cirkvi. Slávenie Eucharistie bude až večer o 18. hodine v historickom centre Kvita v rôznych jazykoch, španielčine, angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, v jazyku Kichva, v portugalčine a činštine. V 5. deň kongresu bude predsedať svätej omši monsignor Anthony Fisher, dominikán, arcibiskup Sydney, a konferencia sa zameria na tému Nádej je Eucharistia na ceste k jubileu 2025. Podvečer bude koncert v duchu hesla kongresu Bratstvo za uzdravenie sveta. V sobotu sa celodenný program zameria na jedno veľké slávenie Eucharistie, ktoré bude popoludní o 16.30 a po ktorom bude nasledovať eucharistická procesia v historickom centre mesta Quito. Predsedať bude monsignor Luis Cabrera, predseda konferencie biskupov Ekvádoru. No a celý kongres bude završený v nedeľu 15. septembra záverečným slávením tej veľkolepej svätej omše Statio Orbis, ktorému bude predsedať pápežský legát kardinál Baltazar Porras.
Anuncia Gentil, 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 Gloria Domini.
Tak veríme, že podrobnejší priebeh kongresu aj atmosféru v ňom nám naši liturgisti priblížia aj príspevkami do denného vysielania a spravodajstva a potom v oktobrovej relácii Duchovný obzor. Pripomeniem, že to bude 53. Medzinárodný eucharistický kongres Ekvádore v Kite. Našimi hostiami dnes večer boli naši liturgisti Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála a Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie.
Takisto aj ja ďakujem pekne za pozvanie, že sme tento večerný čas mohli stráviť spoločne v éteri Rádia Lumen. Prajem požehnaný večer.
Všetkým prajem požehnaný septembrový večer.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.